დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე. რადიო პალიტრის ეთერში ვხვდებით ერთმანეთს. Da ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ანუ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე მარჯვენა ზედა კუთხეში დაინახავთ რადიოს ბუნს და იქ შეგიძლიათ სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმინოთ ჩვენი ეთერი. დღეს არის პარასკევი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც ჩვენ წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად და ამ რუბრიკას ვუძღვები რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ნინო გელაშვილი განათლების კოალიციის ხელმძღვანელ გოტა ჭანტურიასთან ერთად, რომელიც სულ მალე შემოგვიერთდება. დღევანდელ გადაცემაში ყავს ორი სტუმარი, ერთი სტუდიაში იქნება, მეორეს კი ჩავრთავთ. ესენი არიან ნანადი ხამინჯია, ალტე უნივერსიტეტის ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი, ალტე უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე კომპანიის Clear Signal Solutions-ის თანადამფუძნებელი, არასამთავრობო ორგანიზაციის TechDros თანადამფუძნებელი და ჩაგვერთვება როლანდ შავაძე, მასწავლებელი, 2022 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. დღეს ვილაპარაკებთ განათლების სფეროში არსებულ მდგომარეობაზე, გამოწვევებზე, რომელსაც ქმნის ანტიდემოკრატიული კანონები და წინასარჩევნო კონტექსტზე ასევე, რომელიც როგორც წესი ეტყობა ხოლმე ამ სფეროსაც. და ვიდრე შევუდგებოდე ერთ-ერთ სტუმართან საუბარს, მინდა გითხრათ ამბავზე, რომელიც გუშინღამით გავრცელდა, გულისხმობს შეერთებული შტატების მთავრობის გადაწყვეტილებას, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველდღიურ ბრიფინგზე. დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა ეს ბრიფინგიც პირველად არ ხდება ბოლო ხანს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ამით გამოირჩა საქართველო, რომ ასეთი ამბით მის შესახებ და ამათუ იმ განცხადებით იწყება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ყოველდღიური ბრიფინგი. დაიწყო განცხადებით მეთიუ მილერმა და განაცხადა აი რა. შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია ქართული ოცნების პარტიის ანტიდემოკრატიული მოქმედებებით, ისევე როგორც ბოლოდროინდელი განცხადებებითა და რიტორიკით. ამ მოქმედებებს საქართველო გადაჰყავს მისი ევროპული მომავლისკენ მიმავალი გზიდან და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციასა და მისი ხალხის სურვილებს. ახლახან სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა გამოაცხადა შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ყოვლისმომცველი გადახედვის შესახებ. ამ გადახედვის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააწესა სავიზო შეზღუდვის ახალი პოლიტიკა. ამ მოქმედებების საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლებისა მითითებული არის შემდგომ შესაბამისი აქტი იმიგრაციის შესახებ კანონიდან, შესაბამისი მუხლი უკაცრავად ამ აქტიდან იმიგრაციის შესახებ. ამ პოლიტიკის შესაბამისად განაცხადა მეთიუ მილერმა, ვდგამთ ნაბიჯებს სავიზო შეზღუდვის დასაწესებლად რამდენიმე ათეულ საქართველოს მოქალაქეზე. ეს მოიცავს პირებსა და მათ უშუალო ოჯახის წევრებს, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ან ხელშემწყობნი არიან დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე, მათ შორის მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებების ხელყოფაში, საპროტესტო აქციების მონაწილეებზე, ძალადობრივ თავდასხმაში, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დაშინებაში და საქართველოს მთავრობის მითითებით დეზინფორმაციის განზრახ გავრცელებაში მონაწილეობა იგულისხმება. სავიზო შეზღუდვების პირველი წყება მოიცავს ქართული ოცნების პარტიის წევრებს, პარლამენტის წევრებს, ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებსა და კერძო პირებს. კვლავაც ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს ლიდერები გადახედავენ თავიანთ ქმედებებს და გადადგამენ ნაბიჯებს, რომლებიც შეესაბამება მათი ერის დიდი ხნის წინ გამოცხადებულ დემოკრატიულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. თუ კი ისინი ამას არ გააკეთებენ, შეერთებული შტატები მზად არის დამატებითი მოქმედებებისთვის, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა გუშინდელ ყოველდღიურ ბრიფინგზე დასაწყისში გაკეთებულ განცხადებაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შემდგომ დამაზუსტებელი შეკითხვებისას მან აღნიშნა, რომ ლაპარაკი არის 20-დან 30-მდე პირზე და რომ ეს არის პირველი წყება ამგვარი სანქციების ამუშავებისა. Რომ მან ასევე აღნიშნა, რომ გუშინდელი პოზიციით ეს პირები ჯერჯერობით არ იყვნენ ინდივიდუალურად ინფორმირებული, მათ არ ჰქონდათ ჯერჯერობით შეტყობინება და რომ ჩვეულებრივ არ ხდება ასეთი შეტყობინებების გაგზავნა მანამდე, ვიდრე ეს კონკრეტული სანქცირებისა თუ ის კონკრეტული სანქცირებული პირი არ შეეცდება შეერთებულ შტატებში შესვლას. ასევე გაუსვა ხაზი იმას, როდესაც იყო დამაზუსტებელი შეკითხვა და სურვილი იმისა, რომ კონკრეტული პირები დაესახელებინა ან რომელიმე, მან აღნიშნა მეთიუ მილერმა, რომ სავიზო ინფორმაცია ვიზის შესახებ ჩანაწერები არის კონფიდენციური შეერთებული შტატების კანონის თანახმად და ამის გამო მას არ შეეძლო უფრო მეტად სპეციფიკური ინფორმაციის გამჟღავნება. თუმცა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები აკვირდება ადამიანებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამა თუ იმ მოქმედებებში, ავრცელებდნენ დეზინფორმაციას და ასე შემდეგ. და შემდგომ ასევე აღნიშნა შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა იმას, ხომ არ არის ეს შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან ერთგვარი კარნახი ჩარევა საქართველოს გადაწყვეტილებებში. მეთიუ მილერმა განაცხადა, რომ არანაირად არ ვკარნახობთ საქართველოს მთავრობას, რა კანონები უნდა მიიღოს და სინამდვილეში თუ კი ვნახავთ, საიდან იყო ეს კანონი ინსპირირებული, ვფიქრობ ერთი ქვეყნიდან, რომელმაც ამ კანონის თავისი ვერსია მიიღო, რუსეთმა მიიღო ასეთი კანონი და ცალსახად იყო ნიმუში კანონისა, რომელიც საქართველომ მიიღო. ასე რომ ჩვენი მოქმედების საფუძველი ის არის, რომ მოწმენი გავხდით, როგორ გაუსწორდა საქართველოს საკუთარ ხალხს, როგორ ჩაახშო დემოკრატიული წინააღმდეგობა და მიმართა ისეთ მოქმედებებს, რომლებიც უკანხევს მას ევროკავშირისკენ და შემდგომი დასავლური ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე უფრო სწორად. ახლა საქართველოს შეუძლია თავად მიიღოს გადაწყვეტილებები, როგორ სურს წინსვლა, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღება, ჩვენ როგორ სურს წინსვლა, თუმცა არ ვაპირებთ კლავაც დავრთოთ ნება შეერთებულ შტატებში ჩამოვიდნენ ის ადამიანები, რომელთა მხარდაჭერასაც აღარ ვაპირებთ. უნდა ვთქვა, რომ გავაგრძელებთ საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების გადახედვას და ყველაფერი პოტენციური საფრთხის ქვეშ დგას, ვიდრე საქართველო არ განახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც იქნება შესაბამისობაში ხალხის ინტერესებსა და ღირებულებებთან, რომლებსაც გამოხატავს ხალხი, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს სპიკერმა. ეს გადაწყვეტილება და ადრეც არაერთხელ მითქვამს ამგვარი გადაწყვეტილებები და დამოკიდებულება საქართველოში დემოკრატიის საწინააღმდეგოდ მიმართულ გადაწყვეტილებებსა და პროცესებზე ამგვარი რეაგირება საქართველოს მეგობრებისა არავისთვის არის სასიხარულო ამბავი, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს შეეხება მთელს ქვეყანას და ეს ძალიან კონკრეტულ ზეგავლენას მოახდენს. არა მხოლოდ ამა თუ იმ პირის, და ეს ყველაზე ბოლო მნიშვნელობის საკითხია, ესა თუ ის პირი რომელ ქვეყანაში ჩავა ან ვერ ჩავა და როგორი განწყობით ხდება ის ამ გადაწყვეტილებას, მხნედ, მხიარულად თუ მწუხარედ, არამედ მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ზეგავლენას ახდენს მთელ ქვეყანას და სულ უბრალო მაგალითს გეტყვით, ყველაზე მარტივს, ყველაზე თვალში საცემს და დარწმუნებული ვარ ამას თავადაც ხედავთ, რომ ასეთი ინფორმაცია, ასეთი მოვლენები პირდაპირ აისახა მაგალითად ლარის კურსზე დოლართან მიმართებით. იცით, რომ საქართველო დიდწილად, ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია, რაც მომყავს, საქართველო დიდწილად არის დამოკიდებული იმპორტზე. ეს ნიშნავს სულ მარტივად იმას, რომ მაგალითად იმპორტი გაძვირდება და ეს ნიშნავს იმას, რომ გაიზრდება ფასები ძალიან ბევრ პროდუქტზე და მომსახურებაზე. და ამ ყველაფრის გადახდა უწევს მთელ ქვეყანას. ამიტომ როცა არის ლაპარაკი პასუხისმგებლობაზე, მათ შორის ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას, პასუხისმგებლობაზე იმ გადაწყვეტილებების მიმღები პირებისა, რომლებიც როგორც ამ განცხადებაში იყო აღნიშნული აღმოჩნდნენ ამ სანქციების ქვეშ, არის სწორედ ამ ტიპის პასუხისმგებლობა და სულაც რომ 100% კლავაც გულწრფელად დარწმუნებულები იყვნენ თავიანთი გადაწყვეტილებების სისწორეში და ეს მხოლოდ ერთ კანონს არ ეხება, როგორც ნახეთ სხვადასხვა ქმედებებზეა საუბარი. როდესაც ასეთი შედეგი დგება ქვეყნისთვის, აქ მაინც შესაძლებელია უფრო მეტად პასუხისმგებლიანი, ასე ვთქვათ, აღქმა ასეთი ამბებისა, რომლებიც ყველა თანამოქალაქეზე, მათსაზე ახდენს ზეგავლენას. Და ამ ინფორმაციით დავიწყე განათლების შესახებ რუბრიკაში, როგორც წესი ასეთ ტიპის ამბებზე არ ვლაპარაკობთ, თუმცა კვლავაც გავუსვამ ხაზს, რომ ამ ჩემიც და ამ რუბრიკის თანაწამყვანის გოტა ჭანტურიას დილამშვიდობისა, გოტა, ვერ მოგესალმე ამდენი ხანი. გოტა ჭანტურიას სრული რწმენა ის არის, რომ განათლება არის ყველაზე პოლიტიკური საკითხი ნებისმიერი ქვეყნისთვის და ეს არის უმთავრესი პოლიტიკა, თუ კი რამე შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის. სამწუხაროდ აი ესეთი ინფორმაციით გვიწევს დაწყება ასეთ რეალობაში, ასეთ ფონზე და ნამდვილად ეს არ არის არაფერს კარგ საჩვენებს ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში ქვეყნისთვის.
კი, ხო, მაგრამ ხო ერთ ხრო სამწუხარო არის, მაგრამ თავიდან ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაიწყე შენ, ხო? სანქციების შესახებ და საინტერესო იქნება ეხა როგორ განვითარდება მოვლენები, ხო? იმიტომ რომ ეხა გუშინ ღამე უსმენთ თეატრულკიანს და გარკვეული ბუნდოვანება მატჩიც არის, ხო? ვინ არიან ეს პირები?
კი, ესეც წვეტილი, ნაწვეტილი აქ.
და შემდეგი რა, შემდეგი ასე ვთქვათ, ნაბიჯები რა იქნება? ამიტომ ხო ჩვენ რაღაცნაირად ამ გადაცემაშიც ვიწროთ ესე ვთქვათ განათლებაზე და რაღაც მინისტრის გადაწყვეტილებებზე ვერ ვსაუბრობთ. თუმცა მე ვთქვათ ერთი რაღაცა რაც გადაცემის განმავლობაში შეგვიძლია შემდეგ ახსენოთ, პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა შეხვედრა განათლების სამინისტროსთან და მის დაქვემდებარებაში ხო CPEP-თან, ესეც რაღაც ესეთი
სერია შეხვედრების საჯარო.
კი, კი, კი. ხო და ჩემ მე თვალში მომხვდა ის შეხვედრა და შეგვიძლია ამ შეხვედრაზე ვილაპარაკოთ. ხო, და პირველი იმით რა ქვია, შეკითხვით ასე ვთქვათ, მე რომ დავიწყო ნანასთან, ალბათ ეგ იქნებოდა ყველაზე საინტერესო.
იცი, ერთი წუთით მაშინ ნანა უნდა წარმოადგინოს. ჯერ არ წარმოიდგენია ჩვენი სტუდიის სტუმარი, უпростоრად ვთქვი დასაწყისში, ვინ იქნებიან დღეს ჩვენი სტუმრები, მაგრამ წარმოგიდგენთ ახლა უკვე სტუდიაში მყოფ ჩვენ სტუმარს, ნანა დიხამენჯიას, რომელსაც ჩვენი მსმენელი შეხვედრია დისტანციურ შორიდან ჩართვით. ცოტათი სხვა კონტექსტი იყო, მაგრამ ნამდვილად უკვე პრობლემური ძალიან და უკვე ასე ვთქვათ, მოლოდინი საფრთხებისა და გამოწვევების. ქალბატონი ნანა გახლავთ, ალტე უნივერსიტეტის ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი და პროფესორი ალტე უნივერსიტეტისა, კომპანიის Clear Signal Solutions-ის თანადამფუძნებელი, არასამთავრობო ორგანიზაციის TechDrost თანადამფუძნებელი, ძალიან აქტიური მოქალაქე, შესანიშნავი პროფესიონალი და ყველა დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის და თქვენს საჯარო გამოსვლებში. ბევრი რამ მომხდა, რა თქმა უნდა, ყურში, თვალშიც თქვენი პოსტებიდან. ვნახე თქვენი გუშინდელი გამოსვლა ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრაზე ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციისა და საკრებულოს თანაორგანიზებით, ხო? და ესეთი იყო, რამდენი რამ მოასწარეთ ისე იმ რამდენიმე წუთში, რამდენი რამ ის ჩამოთვლა. კითხვებს ვამდით თითქოს, მაგრამ სინამდვილეში ხო პრობლემების ჩამონათვალი იყო და იმ რეალობის არაშიც ცხოვრობს საქართველო და კონკრეტულად ლაპარაკობს, აქცენტი იყო იქ ეკოლოგიურ ნაწილზე, ხო, საკითხზე. და ეს გვეხება ყველას, თუ გვეხება, რა თქმა უნდა. და თქვენ ასევე ბრძანეთ, რომ სინდისმა არ მოგცათ უფლება, რომ შორს დისტანციაზე დარჩენილიყავით ამ ყველაფრისგან, რა არის არჩევანი სრულიად თავისუფალი თქვენ გაქვთ და არც არავინ დაგძრახავდათ რამეში, მაგრამ აი ეს შიში მომავალი კიდევ მომავალში მეტი სინდისის კენჯნისა. ხო, ეგ არის მესმის ახლა უხერხული ამის მოსმენა ჩემგან თქვენთვის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ნიშნული ჩემთვის, როცა ადამიანს ასე ვთქვათ ვუყურებ, ვაკვირდები და ძალიან ძვირფასი რამ არის ეს გრძნობა და განცდა. საკუთარ ყველას პირველი დიალოგი, პირველი შეთანხმება ამა თუ იმ ქცევაზე, გადაწყვეტილებაზე, ავსა და კარგზე პირველი საკუთარ თავთან აქვს და ეს არის მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის სინამდვილეში. როცა არავინ ხედავს და ვერ გაიგონებს შენს მსჯელობას შენს თავთან. რა ცვლილება, მე ვიცი რომ ამ დღევანდელ გადაცემაში კონტექსტი ეს არის უკვე კანონი, რომელიც კი რაღაც პროცედურების შემდეგ არის მოლოდინი რომ ამუშავდება. რა შეიცვალა კონკრეტულად თქვენთვის, თქვენ საქმიანობაში და თქვენს ცხოვრებაში, ასეც ვიტყვი.
მოგესალმებით.
ბოდიში, გოტა, წაგართვი შეკითხვა.
მადლობა რომ ამ მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ. პირველ რიგში დავაზუსტებრო ალტა უნივერსიტეტის ცენტრის ხელმძღვანელი აღარ ვარ, უკვე ორი კვირა წამოვედი. ანუ ამჟამად არც ერთ უნივერსიტეტს არ წარმოადგენ. და მეორე ასევე ვიტყვი, რომ ეს აი როცა სინდის ლაპარაკობთ, უბრალოდ ჩემთვის ეს უბრალოდ ახლა იმ პერიოდში ვარ, უკვე იმ ცხოვრების იმ ეტაპზე ვარ, უკვე რამდენიმე წელია რომ მაქვს ფუფუნება ამ ერთგვარი აქტივიზმის ან საგანმანათლებლო სფეროში და ამას ამ დროს ხარჯავს საქართველოზე და ეხლა ზუსტად ეს აქტივიზმი რომელსაც ანუ ტექნოლოგიურ პროექტებს მოსწავლეების და სტუდენტებისთვის ვახარჯავდი, ეხლა მგონია რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რაც ხდება პოლიტიკურ გარემოში, თორე არასდროს პოლიტიკასთან არ მქონია შეხება და ესეც ფუფუნებაა, რომ უბრალოდ ჩემი აი ისრო კომპანიაში ვარ და არა რაღაც დიდ კორპორაციაში, საშუალება მაქვს საიდანაც მინდა იქიდან ვიმუშაო და იმიტომაც დავრჩი საქართველოში და კიდევ ერთი თვე ვიქნები და ასევე აუცილებლად ვაპირებ დამკვირვებლად ჩამოსვლას არჩევნებზე, იმიტომ მგონია რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა რა შეიცვალა, როდესაც ეხა ყველაზე მასშტაბური რაც მქონდა საქართველოში და მაქვს ეს არის ტექნოვეიშენის პროექტი, რომელშიც მაგალითად 18 და 19 მაის 250-მა გოგომ წარადგინა თავისი პროექტები. და ეხლა უკვე 8 ნახევარ ფინალისტი გვაქვს, რომელიც აგრძელებს მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობას და იქვე ვთქვი, როდესაც მთელი რეგიონიდან არიან, მთელი საქართველოდან 13-დან 18 წლამდე გოგოები და იქვე ვთქვი, რომ თუ ეს კანონი შევა ძალაში, მე ამ პროექტს ვერ გავაგრძელებ. იმიტომ რომ ეს არის სრულიად აუნაზღაურებელი პროექტი, ამაში ამ ტექდროს თანადამფუძნებლები უკვე მეორე წელია, მართალია სულ ახლახან დავაფუძნეთ ეს, მაგრამ მანამდე ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის გარეშე და ეხლა უკვე ამ არასამთავრობო ორგანიზაციით ძალიან ბევრ დროს ხარჯავთ ანაზღაურების გარეშე და არანაირად მე არავითარ შემთხვევაში არ მივიწერ უცხო ქვეყნის ძალის ინტერესების გამტარის იარლიქს და არც იმას არ გავაკეთებ, რომ ამ კანონით, რასაც ჩვენ ძალიან ცოტა ყურადღებას ვაქცევთ ზოგადად საჯარო სივრცეებში, რომ ამ კანონში პირდაპირ გაწერილია, რომ ნებისმიერი ვისაც და არც აქ მნიშვნელობა ქონია თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან შეხება, რომ ნებისმიერი თუ კი მაგალითად ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას იკვლევენ, მისი ყველა ბენეფიციარის, მისი ყველა ვისაც შეხება ქონია, ყველას პირად საიდუმლო ინფორმაციაზე აქვს სახელმწიფოს წვდომა და რა თქმა უნდა მე ამ პირობებში ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. აი კონკრეტულად ჩემთვის ეს იცვლება. გარდა ამისა, ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას ვიცნობ, რომელიც საგანმანათლებლო მიმართულებით მუშაობს და ყველა იგივე აზრზეა. იმიტომ რომ არავის არ უნდა არც ამ იარლისთან, როცა ვიცით ძალიან კარგი ისა გვაქვს, რა ქვია, ისტორიულად კარგი გამოცდილება, კარგი რას ნიშნავს, ანუ დეტალური გამოცდილება გვაქვს რუსეთის თუ ამ ეს იარლიყის შემდეგ როგორ უფრო და უფრო გაამკაცრა და სწორედ ეს იყო ამათი მიზანი, ეს რომ არ ყოფილიყო ამათი მიზანი და მართლაც როგორც ეს ჰიპოთეტურად ამბობენ ხოლმე, რომ ვითომ გადატრიალებდა, თანამეს ამბობენ ყოველგვარი გამოძიების გარეშე, რაც მე მგონია იმაზე მეტყოლებს, რომ საკუთარი ამომრჩეველი ქონიათ სულელი, როგორ შეიძლება რომ რაღაც ვიღაც გადატრიალებას აპირებდა და ეს გამოძიებული არ ქონდეს თავიდან ბოლომდე და სამი წელი ისევ ამ ელჩთან აგრძელებდა ურთიერთობას და ამ საელჩოს მიერ დაფინანსებულ პროექტებს წარადგენდა მთავრობის, ანუ ჩვენ ხო გვინახია ლაშხით წილოსანიც, აი ეს ყველა ამ დეპუტატები ხო გვინახია როგორ ამაყობდნენ ამ პროექტებით, ეს ხო სრული აბსურდია. და თუ ასე კაზრი გამიწყდა.
გაგიწყდებოდა, იმიტომ რომ წაგაყევით ისე მამბავს იმდენად, ხო?
და აი ეს არავინ არ გააგრძელებს, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ თუ როგორ გამოიყენეს ეს იარაღი და ამიტომაც შემოიღეს ეს კანონი. სხვა შემთხვევაში ფარას გადმოწერდნენ და ვერავინ ამ ფარას, ამერიკულ ფარას გადმოწერდნენ, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკური ლობირების ორგანიზაციებისთვის არის, საერთოდ არ ეხება არც სოფლის მეურნეობაში მომუშავე, არც მეწარმეობაში არ. პირდაპირ ეგზემპშენებში, გამონაკლისებში არის პირდაპირ ჩამოთვლილი. მაგრამ ამათ უნდათ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოების ამოძირკვა. მაგრამ ეს არნიშნავს არავითარ შემთხვევაში, რომ ეს საქართველოს პროექტებს არ გავაგრძელებ არჩევნების მერე. ანუ არჩევნებამდე ეს ყველაფერი იქნება დაპაუზებული. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ერი ძალიან სწორ არჩევანს გააკეთებს, იმიტომ რომ ამის იქით უკვე შეუძლებელია რაღაცა გზა იყოს. ეს არის 1921 წელი. ამათი დაბრუნება, ანუ ამათ ის თუ ესენი გააგრძელებენ თავრობაში ყოფნას, ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ამ რიტორიკითაც, ხო, აი რასაც გვაჭმევენ, რომ სანქციები, მერე რა რო სანქციები არ წავალ შოპინგზე. ანუ ქართველი ხალხი იმისთვის ვიხდიდით ამ გადასახადებს, რომ დეპუტატის დაფინანსება ამ მოგზაურობისთვის, შოპინგისთვის ყოფილიყო წარმოუდგენელი ეს განცხადება.
ანუ ვინმე დღეს ამაზე რომელიმე მოქალაქე ღელავს.
ხო,
ასე ჰგონია ალბათ რომელიმეს
ვინმე. არა, ეს ამით თვითონ თავს იცავენ და ატყუებენ იმ ამომრჩეველს, რომაც არ იცის, რომ სინამდვილეში რა ფუნქციები აქვს დეპუტატებს, რა ფუნქციები აქვს სამინისტროებს და ასე შემდეგ.
გონიათ რომ ამით ხას უსვამენ იმას, რომ ყოფითი საკითხები მათთვის პირველადი არ არის და ამაზე მაღლადგანენ, მაგრამ წუხვარ სხვა სურათს აჩვენებს საერთოდ, სულ სხვა რამეს აჩვენებს. გოტა, ბოდიში, წარმოულ სიტყვას.
არა, მე იგივე თემაზე ვარ, განწყობაზე მინდოდა მეკითხა, რომ თქვა აი სანქციების მერე თქვა როგორი განწყობა გაქვს, გოდა თქვა მოლოდინები და ასევე აი სამინისტროსთან შეხვედრა ვახსენე და შენ დასაწყეში დაიწყე ნანას თვითონ აქტიურობით და იმ აი ერთ-ერთი ღონისძიება ახსენე, სადაც თქვა ნანა იმ კითხვებს სვავდა და ჩემთვის აი რაღაცნაირი ძალიან კარგი შედარება იქნება, რომ აი ის სამინისტროს შეხვედრა თავის იმასთან, რა ქვია, საჯარო მოხელეებთან და სიპებთან, რომლებიც ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ამ სისტემას და კარიკატურულობა აი ამის, რომ ესე იგი პრემიერ-მინისტრი ამ კონტექსტში ამ ვითარებაში ხდება, აქვს ამ ადამიანებს შესაძლებლობა, შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ კრიტიკისთვის, კითხვებისთვის, დისკუსიისთვის, ხო, და ხედავთ, რომ ნუ აი აბსოლუტურად კარიკატურული ის იყო შეხვედრა, იყო სადაც თურმე რაღაცა პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა რაღაცა მიღწევებზე, ფუნდამენტურ ცვლილებებზე განათლებაში და ის ფუნდამენტურ ცვლილებებზე თურმე არის ინფრასტრუქტურის რეფორმა და ინფრასტრუქტურაში კატასტროფული ვითარება გვაქვს. და აი ესეც საინტერესო ის არის, ხო, ფენომენი არის, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ესე რაოდენობა.
ეს სტანდარტული სოციალური დღესაც გრძელდება, პარაგრაფ თბილისშია და ყველა შეუძლია მივიდეს ღია რეგისტრაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციაა, იმიტომ რომ ამას ქვია ჯანსაღი ქალაქი, ანუ წარმოგიდგენთ მეერი აი ამ პირობებში, როცა ამ ქალაქში შემთხვევა არის შეს მაგახსნა და იყვნენ ასევე მინისტრის მოადგილეები, არ იყო კითხვის დასმის შესაძლებლობა და მერჩივნა რომ კითხვები დამესვა და არა ვთქვათ ადგილიდან წაომეყვირა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანია ასეთი კითხვები და არა ვთქვათ ლამწვა. მაგრამ მეორე სესიაზე ამის საშუალება მომეცა. მე ძალიან მეხმარება, ანუ ერთი მხრივ ეს არის ის, რომ ჩვენ ქართულებს არ გვიყვარს უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩენა, იმიტომ რომ მე ბევრ შეხავაზე რომ ჩვენთან წამისულიყო ამ კონფერენციაზე, მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სივრცეების ათვისება. და ეს ასეთი ამ ტიპის აქტივიზმი, როდესაც შენ გაკუფლება შენს ქალაქში, შენს ქვეყანაში, შენი სივრცე დაიკავო შენს სამუშაო ადგილზე. ამაში მე ძალიან დამეხმარა ამერიკაში ცხოვრება, განსაკუთრებით მისურიში ცხოვრება, იმიტომ რომ იქ დავინახე თუ რეალურად როგორ უნდა ელაპარაკო სახელმწიფოს, როგორ უნდა აკონტროლოს სახელმწიფო ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. ერთის რო ეს არის აი ეს რო უხერხულია ახლა წამოხტე ამაზე, რა ქვია, კონფერენციაზე და კრიტიკული შექმნა, ძალიან მიჩვეული ვარ აი ამ რაღაცა ფარისებლურ სივრცეში ყოფნას და ამის დაიცვა. Თუ გახსოვს ერთხელ საქართველოში რომელიმე უნივერსიტეტში, რომლებიც გაცილებით უარეს პირობებში არიან, რომელშიც პროფესორებიც, ლექტორებიც და დოქტორანტებიც და მკვლევარებიც, თუ გახსოვს რაიმე გაბიცვა რაიმე ცვლების მოთხოვნით, ხო? აი იგივე იმსი მეორე არის რა თქმა უნდა შიში, იმიტომ რომ ამას სულ უნერგავენ, ცალკე დირექტორები, ცალკე სიპების ხელმძღვანელები, ანუ მუდმივად ეშინიათ ადამიანებს სამსახურის დაკარგვის. ამ შიშს ხო სინამდვილეში ჩვენ ხო ყოველას გვინახავს დისტოპიური ფილმები, თუ არჩი წარმოკითხავს ეს რომანები, სადაც სიკეთე იმარჯვებს, სადაც სისტემის წინააღმდეგ დგებიან ადამიანები და ისინი იმარჯვებენ. შიშს ყოველთვის ლახავს რაოდენობა. ხუთ მასწავლებელს სკოლიდან ვერავინ ვერ გაუშვებს. ისეთი სკანდალი აქვს ამაზე. ვერავინ ვერ მოახერხებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხუთი მასწავლებელი, რომელსაც პროტესტის, რომელიც იზიარებს, რომ ეს კანონი არის დამკვირვებელი, ნებისმიერ საქართველოს საჯარო სკოლაში მოიწევნება. ეს თვითცენზურა, ეს არ არის მხოლოდ ძალიან დიდი ორგანიზაციებთან მიმუშავია საქართველოში, იმიტომ რომ რაღაცა ესე გამოვიდა, რომ უამრავ სფეროში მქონდა რაღაცა სხვადასხვა პროექტი. ეს თვითცენზურა შიგნით უნივერსიტეტებშიც არის და არ აქვს მნიშვნელობა სახელმწიფო იქნება თუ კერძო. კომპანიებში არის, ანუ არა მარტო ამ სიპებში, ბანკებშიც არის ეს შიგნით არ გამოთქვა აზრი იმისთვის, რომ შენი სამუშაო გახდეს უკეთესი, შენი სამუშაო გარემო გახდეს უკეთესი, დაიცვა შენი თანამშრომელი, ინიციატივები გამოიჩინა, აი ეს თვითცენზურა გვაქვს ძალიან მაღალ დონეზე. მე დღესაც მივდივარ ამ ჩატერის მე ამ კონფერენციაზე, ისაც სულიერ შეიძლება შემიერთდეს, მე დღესაც ვაპირებ კრიტიკული კითხვების
დაწერას. აი მე შემოგიერთდები. ღონისძიებაზე. იმიტომ რომ სხვაგან მივდიოდი, მაგრამ ეხა რო გავიგე.
ხო, მნიშვნელოვანია ასეთი აქტივობა ძალიან. ეს არის ხო, აი პასუხისგებლობა და დემოკრატია ზუსტად იწყება შენი უშუალო, აი ყველაზე ახლო სივრციდან, ხო, სადაც დაუშვებ მცირე სივრცეში, მე უკვე მასშტაბი იზრდება და იქ კიდევ და კიდევ უფრო რთული ხდება, რომ ადამიანმა დაიცვა შენი თავისუფლებები და უფლებები, რომლებიც კანონით არის მონიჭებული და იმ საერთაშორისო აქტებით, რომლებსაც საქართველო არის მიერთებული. არის კიდევ ერთი ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში შევეხებით აუცილებლად. ჩართვით, უბრალოდ მინდა რომ ეს გავაკეთოთ რადიო პალიტრაზე სარეკლამო ჭრის შემდეგ, რომელსაც ახლა გამოვაცხადებ, სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებ ჩვენს მსმენელებს, რომლებსაც ბოდიშს უხდი, მგონი ხარვეზით გადის აუდიო ხარვეზით დღეს ჩვენი გადაცემა, არ ვიცი რა ჯადოსნობა მოხდა თუ ჯადოქრობა არ ხდება ხოლმე ასე, და შეგეძლება ჩანაწერის მოსმენა სრულად მოგვიანებით ჩვენს საიტებზე. და ეს შეეხება საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების უფროსების არჩევის პროცესს. ეს სტრუქტურა მთლიანად, ეს რეკლამა არის ახლა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის მენელებს, ის კი ვიტყვი გავაგრძელებთ საუბარს, უწყვეტად გრძელდება, ცხადია. ეს სტრუქტურა ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარეა, ასეთ სიტყვას გამოვიყენებ, მე ვცდილობ ხოლმე როგორც ჟურნალისტმა, რომ ნეიტრალური შედარებით სიტყვები მგრძნობიარეა არჩევნების და პოლიტიკური პროცესების მიმართ, განსაკუთრებით არჩევნების მიმართ, განათლების სისტემას გულისხმობ და განსაკუთრებით მის საჯარო ნაწილს. და თითქოს ვიღაც იტყვის რა არის გასაკვირი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ კიდევ არის ის, როცა რაღაცები გასაკვირი აღარ არის და უკვე ნორმად იქცევა ბევრი ადამიანის აღქმაში. ნორმა ეს უკვე აბასყვანაირად როგორ ნორმაა ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნოდ, ხომ სულ ასეა და ასე იყო, აბა სხვა რა გვახსოვს? მაგრამ ის რომ უარი თქვა ასეთი რაღაცების აღმოფხრაზე, ასეთ რამეებზე, ასეთ ქცევაზე და გამოხატო, ახმა კონდეს რომ ეს არასწორია, ეს შეინარჩუნო მინიმუმ, რომ შემდეგ შესაბამისი რეაქცია ჰქონდეს ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც რისი შესაძლებლობა აქვს, ცხადია. და სულ ორი წუთში ჩავთავთ აუცილებლად ჩვენს სხვა რესპონდენტს. ერთი რამ მინდა ქალბატონ ნანა კითხოთ, ასევე აი შედარების საშუალება რადგან გაქვთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ლაპარაკობდით იმაზე, რა მოგწონთ, ან რა დააფასეთ ძალიან თქვა შეერთებულ შტატებში, განსაკუთრებით მოქალაქეების აქტიურობის კუთხით, და მოქალაქის აქტიურობას განაპირობებს მის მიერ საკუთარი პასუხისგებლობის აღქმა პირველ რიგში, ხო? რა ისე ვთქვა, დისტანცია, რა განსხვავებაა კიდევ აი ამ მოქალაქეობებს შორის შტატებისა და საქართველოსი? აი ეს მინდა რომ ბრძანოთ, შეიძლება უშუალოდ განათლება სპეციფიკურად არ ეხებოდეს, მაგრამ მგონია რომ პირიქით ძალიანაც ეხება.
ამასაც ეხება კი ნამდვილად, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს ერთი და იგივე მოდელები მეორდება ყველგან ქცევის, ანუ თუ სადღაც შეგიძლია მაგალითად არ ვიცი საკუთარ მუნიციპალიტეტს მოსთხოვო რომ აქ ეს კიდე ჭირდება ეს საქმე, არ მე ჭირდება რაღაცა სხვა ტიპის სივრცე, იგივე შეგიძლია სამსახურშიც მოსთხოვო, მაგალითად როცა პროფესორი ხარ კონკრეტულად შენი კარიერული განვითარების გეგმა მოსთხოვო, ხო? ანუ მე მგონია რომ ეს ერთი და იგივე მიდგომა არის. რა თქმა უნდა ამერიკაში ეს სახლა მაგალითად აი როდესაც ეს მეგობარი აქტის ინიცირება როცა დაიწყო უილსონმა, ჩემი ამერიკელი მეგობრები მწერდნენ რომ აი ჩვენ ყველა მივწერეთ ჩვენ სენატორებს რომ ხარი დაუჭირონ. ისეთ უცნაური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ აქ რას უნდა მახსოვს ასე როცა მის ურეში ცხოვრობდი, რაღაც არასწორად გააკეთა რომელიღაც სენატორმა და ისე აიკლეს ზარებით რომ უკან წაიღო თავისი სიტყვა. ჩვენ ესეთ მექანიზმები აქ არ აგვაქვს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვუყუროთ, როდის იწყებოდა ამ მექანიზმების ჩამოყალიბება. ჩვენ ესეთ მექანიზმებს ვერ გვექნება, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა სრულად ამოგვაცალა ყველანაირი ინიციატივის, ანუ ინიციატივის არათუ სურვილი კი არა, ინიციატივა დასჯადია, ესეთი გამოთქმა გვაქვს რეალურად რუსულად. არის ხოლმე უბრალოდ არ მინდა რუსული სიტყვები გამოვიყენო, მაგრამ იქიდან მოდის ეს რუსული ფრაზიდან, რუსული კონტექსტიდან მოდის ეს ფრაზა, რომ ინიციატივა არის დასჯადი. და ეს აი იმას უნდა შევხედოთ, როგორ ყალიბდებოდა, რატომ არის რომ კალიფორნიაში ფაქტობრივად პლაჟების უმეტესობა არის ხელუხლებელი ბუნებრივი და ულამაზესი ამის გამო და მაგალითად ბათუმის და ჩვენ მთელი სანაპირო უკვე ნელ-ნელა ხო ჩამოვიდნენ, მანდ რა ქვია, გურიამდე ჩამოვიდნენ განადგურებით, ხო, შეკვეთილი უკვე აღარ გავს სანაპიროს. რატომ არის რომ იქ პარკები, უზარმაზარი პარკები არის ხელუხლებელი და აქ აგერაბას თუმანში ისეთი რაღაცა სამეფო ჩაიდგა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ თანამშრომლები, რომელთაც 90-იან წლებში გადაარჩინეს ინსტიტუტი ასტროფიზიკის, ვერ შედიან ინსტიტუტში სამუშაოდ ყოველ ჯერზე დირექტორის ნებართვის გარეშე. ჩვენ და შევხედოთ, როდის იწყებოდა ეს აქტივიზმი, როგორ მოიპოვა ამ ხალხმა სისტემური აქტივიზმის უფლება, აი ეს უფლება, რომ სენატორს ურეკავდა თვითუფლებს და ბევრი ადამიანი ურეკავდა თვითუფლებს, მან უკან უნდა წაიღოს თავისი სიტყვები. აი ამას უნდა მივაღწიოთ და
ის ვერ გააკეთებს იგივე სხვასაც თქვა წინა აკეთებდა და პირიქით უნდა ქონდეს გამოჯობის სისტემა, ამ მხრივ გამოჯობისდება და საზოგადოებასაც რაღაცა ბიძგი და ძალა მიეცემა, რომ კი რეალურად ყველაფერი დასაშვები არ არის.
დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში და ჩემი თხოვნა იქნება უზრუნველყოთ, რომ კარგად მესმოდეს ჩვენი რესპონდენტის ხმა ჩართვისას. ახლა მესმის, თუ შეიძლება რომ შემოვიყვანოთ როლანდ შავაძე, ის გახლავთ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს 2022 წლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. დილამშვიდობისა ბატონო როლანდ, გესმით ჩემი ხმა?
მოგესალმებით, კი გესმის, მივესალმებით.
მე შესანიშნავად მესმის და თუ შეიძლება რომ ხო რაღაც ხარვეზე არის და ბოდის გიხდით წინასწარ თუ რაიმე წყვეტა იქნა ჩვენს გადაცემაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის, მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და არის არსებითად საგანმანათლებლო სივრცისთვის განათლების რესურს ცენტრების ხელმძღვანელების შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს, გასაუბრება იყო ხომ უკვე როგორც ვიცი და თქვენ რამ აპირებდით მონაწილეობა, დარეგისტრირდით ხო როგორც მივხვდი და შემდეგ გასაუბრებაზე არ გახვედით, აი თქვენი ამბი ესე ვთქვათ თქვენგან რომ მოგვიყვეთ ამბავი თქვენი პრიზმიდან.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიული ორგანოა და რომელიც ის ვანდებულებაში შედის იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სასწავლო ცხოვრების შეწყობა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიყო აქტიურად ჩართული ყველა პროცესებში, რაც ქვეყანაში ხდება. საკრებულოს თავდაპირის მოადგილე, ხო? და ეს როცა უკვე ცნობილია წინასწარო ვინ ინიშნება, ვინ უნდა გაუშვან. ამიტომ შენ რაღაცა სამართლებრივი ბრძოლისკენ უკვე იწყებ ფიქრს, ხო? და ამიტომ სამინისტროს მოუთხოვე მე რომ ჩემი გასაუბრების პროცესი, ინტერვიუს პროცესი ჩატერილიყო, ვინაიდან ამის უფლება აქვს ყველა აპლიკანტს და ნუ სამინისტროს წარმოთქვით უნდა შეიძლება საქართველოში ხელი. და რაზეც მე კომისიისგან მივიღე უარი, ამიტომ ეს უნდობლობა გამოუცხადა, იმიტომ ფარსი იყო ყველაფერს ალბე საუბრად რომელიც საქართველოს კარებულია და უბრალოდ ნოტარიულად უნდა დაამოწმოს კომისია. ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში მონაწილეობას უკვე აზრი აღარ აქვს.
ხო, როლან, ძალიან საინტერესო ის არის, პროცესი არის პრინციპში ჩვენ აი მე გუშინაც კოლეგებს როცა ვისაუბრებდი განათლებაში პრინციპში აი დღევანდელი პროცესები, პოლიტიკური პროცესები რაც ხდება, იმას რაღაცა წინასწარ ხედავთ ხოლმე, ხო? აი მაგალითად დირექტორების შემთხვევა, ხო, როდესაც დირექტორების არჩევნების პროცესი მიმდინარეობდა და დანიშნები სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა, დღემდე მიმდინარეობს და მაშინ თქვათ როგორი კრიტიკით წარიმართა და გაუმჭვირვალეთ და დღეს რისთვის რაც პრინციპში ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, ველის მოსუფთავება უფრო იყო და დღეს ეხლა მიდის ვთქვათ იგივე პროცესი რესურს ცენტრებთან მიმართებით. ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ წეთა ნახევრის წინ განახორციელეთ ამ რესურს ცენტრებთან დაკავშირებით კვლევა და საინტერესო რომ ხრივ თქვათ ხედავთ მათ ასე ვთქვათ უფრო კონტროლის როგორც კონტროლის განმახორციელებელ ასე ვთქვათ სუბიექტებს, ხო, ანუ როგორც ასე ვთქვათ სუბიექტებს, რომლებიც სკოლების ავტონომიაში ერევიან და პირიქით ვთქვათ ამ ავტონომიას ლახავენ და პირიქით ვთქვათ აი სკოლები პრინციპში რესურს ცენტრების ნებართვის გარეშე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან მაგალითად ვერ თანამშრომლობენ, ისევე როგორც ვთქვათ ფიზიკურ პირებთან ან ინდივიდებთან და ყოველთვის თქვათ სკოლა სჭირდება რესურს ცენტრის თანხმობა, ნება, წერილი, რომ თქვათ მაგალითად მე თუ სკოლაში მინდა რომ შევიდე და რაღაცა ღონისძიება ჩავატარო, სკოლა ამის უფლებას ვერ მოცემს მათი ნებართვის გარეშე და ესეც თქვათ ერთ-ერთი ასე თქვათ ნიშანი იყო, ხო, რასაც ჩვენ განათლებაში წლებია ვხედავდით, რომ პრინციპში ამ ხელისუფლებამ, რომელიც თქვათ იმით მოვიდა, რა ქვია, ასე თქვათ ლოზუნგებით, რომ პირიქით თქვათ ამ პარტიულ წნეხს მოხსნი და პრინციპში ეს ვერ გააკეთა ამ ნაწილში, აი თუნდაც რესურს ცენტრებთან მიმართებით, ხო, და შენ რა სიტყვი თქვათ ამ საკითხზე, ხო, აი შენ როგორ ხედავ რესურს ცენტრის როლს?
ხო, ნახეთ გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად აქ კრიტერიუმები და ის აუცილებელი მოთხოვნები, რომელიც გონდათ მაგალითად სამინისტროს რესურს ცენტრის უფროსის შერჩევის პროცესებში, ხო? აი ძალიან მორგებული იყო ინდივიდებზე, ხო? აი მაგალითად ორწლიანი ისმის, ხო, ჩემი ხმა?
კი, კი, ისმის.
კი, კი, გესმის, დიახ, ბოდიში.
ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია აი ორწლიანი საგანმანათლებლო სივრცეში გამოცდილება, ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა და მეტი არაფერი რეალურად, ხო, აი ძირითად და ბაკალავრის განათლება. ეხლა ამ შემთხვევაში არც ტესტირება იყო, ნუ მოიაზრებოდა, ამიტომ როცა სკოლის დირექტორს ირჩევდა, ამ შემთხვევაში ტესტირებას უტარებ დირექტორს. ეს გამოდის, რომ აი დირექტორების ყველა დირექტორების უფროსი არის მაინც და ეს საკანონმდებლო ბაზა რამდენად იცის, რამდენად ერკვევა ზოგადად ამ განათლების მიმართულებით აი ამ ყველაფერში. აი ამის მოთხოვნაც არ ქონდა, იმიტომ რომ ინდივიდები, რომლებიც მათ შეარჩიეს, ეს პიროვნებები დიდი ალბათობით ძალიან ბევრს ვიცნობ, ვერც გადალახავდნენ ამ მინიმალურ ზღვარს და ამიტომ ეს ტესტირება ამოიღეს, იმიტომ პოლიტიკურად ინიშნებოდა ეს ხალხი რეალურად, ხო, გასაუბრების შემთხვევაშიც ნახეთ, რატო თქვენ რომ აი ჩანაწერი არ გავაკეთოთ, ა ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ეს რეალურად არ ყოფილიყო აუთენტური მასალა, მე რომ აი ვინ დავიდა და ვინ ვერ გავიდა, რომ ეს მათი საუბრები არ გამოსულიყო თქვა მინიმუმ ნულ სასამართლო პროცესზე, ხო? თუ ვინმე იჩივლება ამ ყველაფერს, ხო? ან ფაქტობრივად წინასწარ გადაწყვეტილი იყო, ვინ უნდა დანიშნულიყო და ამიტომ ყველაფერი მოარგეს ინდივიდებს. თანა კიდევ მნიშვნელოვანია აი გამოსასწრებელი ვადა, როგორც წესი სამთვიანია ხოლმე და ერთწლიანი გამოსასწრებელი ვადა მისის, იმიტომ არჩევნების შემდეგ დააკვირდებოდნენ ალბათ კიდე ბაშაში. ძელვადიან პერსპექტივაში ეს ხალხი გამოდგება თუ გამოდგებოდა თუ არა შემდგომ თანამშრომლობისთვის, ხო? და ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ვინც გაუშვეს ეს ხალხი, ვინ გაუშვეს და ვინ მოყავთ, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ადამიანები რომლებმაც ინგლისში ჩივნინგით მიიღეს უმაღლესი განათლება, ჩივნინგის პროგრამა, ხო, ბრიტანეთის უნივერსიტეტში, რა ვიცი, ძალიან ბევრი საერთაშორისო გამოცდილება ჰქონდათ, აი ამ ეს ხალხი გაუშვეს, რომელიც პროგრესულად უდგებოდა საკითხებს და აი ძირითადად მოხყავთ ის ხალხი, რომლებიც არიან პარტიის ერთგული, არიან საკრებულოებში პარტიის წევრები, საკრებულოს დეპუტატები და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად აი პოლიტიკა სკოლაში რეალურად შესულია, აქამდეც არ ეთქვა სკოლას პოლიტიზირება, მაგრამ ნუ აი ახლა უკვე ოფიციალურად შევიდა თქვა საკრებულოები და რა ქვია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სკოლებში.
ბანო როლან, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის. ბოდიშ გიხდით ამ ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ხარვეზებისთვის.
მადლობა თქვენ, საკითხი დაინტერესებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
კი, ნამდვილად და აუცილებლად დაუბრუნდებით არაერთხელ კიდევ. ამ თემას და დიდი მადლობა თქვენ როლან შავაძე გვერთვებოდა აჭარიდან. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს 2022 წლის გამარჯვებული კონკურსისა და ვბრუნდებით სტუდიაში. მინდა რომ სმენელების კომენტარებს შევავლო თვალი. სიძულვილიან და ასე ვთქვათ, აღარ ვკითხულობ ბატონო თუ ქალბატონო, ისევ ასე მოგმართავთ, იმიტომ რომ ისევ არ ვიცი ვინ ხართ და მიდის აკვირდებიან პროცესებს, ახლა რატო ჩამეცინა და კი აკვირდებიან, მაგრამ მათი გაოცების რესურსი ჯერ კიდევ დარჩა როგორც ჩანს და რაღაცები როგორც მომისმენია. ერთ-ერთი დიპლომატისგან რომ რიგ შემთხვევაში რამდენჯერ მე გადავიკითხავ ხოლმეო, ანუ თარგმანს რა თუ იმ განცხადების ან კომენტარის.
ნამდვილად ასია თუ არა,
ხო? ნამდვილია ეს თუ არა, ან საერთოდ როგორ შეიძლება ასეთი რამ თქვას ვინმემო, მით უმეტეს საჯარო პირმა და პოლიტიკურმა ლიდერმა.
თუმცა გუშინ ნახეთ ხო, რომ ეს ნუ ესე გავრცელდა, ასე გავრცელდა, ზუსტად ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად მურუსიძე არ შეუშვეს.
იყო ხო ასეთ ინფორმაცია მე არ.
პრინციპში, ანუ ამას რა თქმა უნდა ვერ ვადასტურებთ, მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან ბევრი ქართველი დაფრინავს ევროპაში და ეს ალბათ რამე ის გჭირდება აპლიკაცია, რომ ყოველჯერზე რომელიმე მაღალჩინოსანი, ვისაც შევხვდებით გზაში, ჩავინიშნოთ და შემდეგ ნახოთ მართლა ჩავიდა თუ არა, იმიტომ რომ როგორც ახლა ეგ მარტივი გასაგები ამბავი არის. ევროკავშირი უფრო დელა მუშაობს ზოგადად, უფრო ნელათან გვიფრთხილდება, ანუ ერთიანი ახლა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი რომ შეეხოს ბევრჯერ გვითხრეს, რომ არ უნდათ ქართველი ხალხის დასჯა, მაგრამ ამერიკაც გვიფრთხილდება, რატო არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ, ნუ 30-მდე, როგორც მილერმა თქვა, ორი დუჟინიდან სამ დუჟინამდე დოზენ, ანუ 24-დან 36-მდე სადღაც შუაში დაახლოებით 30, რატომ არის? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ აძლევს საშუალებას, პირდაპირ ასე თქვა, რომ ჯერ კიდევ აძლევს საშუალებას, რომ აზრზე მოვიდნენ დანარჩენი, თორე ხმ მართმათი ზან მარტივი იყო, რომ 85-ვე მოყალატე და ესანქცირებინათ, მაგრამ ჯერ კიდევ ხლებს აძლევს, უფრო მეტიც ეს 30 ყველა არ არის დეპუტატი, ხო? იმიტომ რომ კარი სავარაუდოდ ალბათ ისე იქცევა შალვარამიშვილი, რომ საერთოდ იქ წერია, რომ ვინც დეზინფორმაციას ავრცელებს, ანუ ეს უნდა იყოს ანი, ხო, დეზინფორმაცია, ძალოვანი სტრუქტურები, ანუ სავარაუდოდ ერთი 20 დეპუტატი ალბათ და დანარჩენები ეს ადამიანები არიან და ეს კიდევ ის არის, რომ საშუალებას აძლევს, რომ აი ეხა ვინც ხვდებით ხალხო, თუნდაც იმ ვინცაც გეგონათ რომ ბიძინა დაგიცავდათ და ხედავთ რომ ერგო, იმიტომ ხო ბოლომდე ეს რიტორიკა ჰქონდათ რომ არნარი სანქციები არ იქნება, მაგრამ აბა აძლევს ამის საშუალებას და ნუ ახლა უნდა ველოდოთ ეს ივნისი-ივლისი უნდა ველოდოთ როგორ მოიქცევიან პარტნიორი ქვეყნები.
კ კი, ნამდვილად. მე მინდა რომ იმ რესურსენტების თემას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ესეთი ცვლილებები პრინციპში აი განათლებაში, რასაც ვუყურებთ, მე პრინციპი პირდაპირ აისახება და შეგვიძლია წინასწარ ვივარაუდოთ, თქვა რა მოყვება ამას, ხო? იმიტომ რომ პრინციპში აქამდეც სიტუაცია ისეთი იყო, რომ საგანმანათლებლო რესურსენტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდნენ სკოლებზე. იყო კი ხანდახან პოზიტიური გავლენაც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს იყო ჩარევა, ასე ვთქვა, სკოლის ავტონომიაში, როდესაც სკოლები დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს ვერ იღებდნენ და აი ეს საკადრო ცვლილებები ამ თვალსაზრისით, რაზეც თუნდაც როლანდი საუბრობდა, როდესაც ვთქვა პარტიული ნიშნით ინიშნებიან ადამიანები, ფაქტობრივად გვაფიქრებინებს, რომ არჩევნებისთვის კიდე უფრო ხდება ამ ველის, ასე ვთქვა, მომზადება, ხო? იმიტომ რომ დირექტორები პრინციპში დირექტორების არჩევნები ჩატარებული არის და გაცილებით უფრო ძნელია 60,000 მასწავლებლის, ასე ვთქვა, გაკონტროლება და მართვა, ვიდრე ვთქვა 2000 დირექტორის და ეხლა სადღაც 70-მდე საგანმანათლებლო რესურსი ცენტრის. ხო, ამიტომ ეს საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება არის და ძალიან საინტერესოა, რომ აი პრინციპში აი ეს აი განათლების ისტორიას რო შევხედოთ, ძალიან გავს, ასე ვთქვათ, აი ნაციონალური მოძრაობის ბოლო პერიოდს, როდესაც ძალოვანი სტრუქტურებიდან ნიშნებოდნენ ადამიანები და ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ განათლებაში, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ხელით, რა ქვია, რკინის ხელით, კი, და პარტიული ხელით, ჩარევით, თქვათ, რაღაც ცვლილებები.
მეორე ნახევარი შეგვიძლია ვთქვათ, ნაციონალურობის მეორე ნახევარი. და ამას ეს 20 მინდა ხაზი გავსვა, იმიტომ რომ ყველა ტაქსის მძღოლს ველაპარაკები ხომ და ამ დღეებში ძალიან ბევრი მოძრაობა მიწევს საქეთიკით და მანქანის ტარების ის არამაქ, რა ქვია, გამძლეობა და პარკინგის ძებნის. და ყველა ტაქსის გუშინ მაგალითად 5 ჯერ დამჭირდა ტაქსი, ესე იგი ყველას ველაპარაკები ხოლმე და აი ერთს ჰქონდა მხოლოდ ის განსა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ის მივცემ ხმას, ისინიც ასეთივე, ანუ ესეთი რაღაცები უკეთებია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მთავრობა მეორე ჯერზე მოდის, ის გაცილებით უფრო გაბედულია თავის ბოროტმოქმედებაში. ანუ პირველ ჯერზე, როდესაც მოდის, ამ შემთხვევაში მას არ აქვს ის ძალა იმ ბოროტების ჩადენის, რომელიც აქვს მეორე ჯერზე. ეხლა უკვე 20-ის შემთხვევაში მესამე ჯერია და ხომ ხედავთ რას გიკეთებენ. თავიდან ძალიან შენიღბულად და კარგად იქცეოდნენ. ასევე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს არ არის, ეს დიდი ხანია დაწყებულია და ჩვენ რაღაცნაირად ამაზე თვალს ვხუჭავთ. მაგალითად, როდესაც მე შავი ზღვის უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ექსპერტთა ჯგუფში ვიყავი და დავიცავი ძალიან გაფიოთ და ჩემ გარდა არც ერთ ექსპერტს ეს არ გამოუ თქვამს. ამის შემდეგ ორჯერ ვიყავი აკრედიტაციის საბჭოში წარდგენილი ილიას უნივერსიტეტის მიერ და შემდეგ ავტორიზაციის საბჭოში ალტეს უნივერსიტეტის მიერ და რა თქმა უნდა არც ერთხელ არ ამირჩიეს. ეხლა ნამდვილად არ მინდა თავისქება, მაგრამ შეგვიძლია შეხედოთ იმ ხალხს, ვინც არის ამ საბჭოებში და ვთქვათ, ჩემი გამოცდილება შეადაროთ მითუმეტეს, რომ ძალიან აკლიათ ტექნოლოგიური ყოველთვის პრობლემაა ხოლმე აკრედიტაციის და ავტორიზაციის საბჭოში, ტექნოლოგიური და საინჟინრო გამოცდილების, ანუ აკლიათ აქვთ ამის ნაკლებობა და მაინც რა თქმა უნდა იგივე თამარკიტოშვილის შემთხვევა, როდესაც კოლეჯები მართლა ძალიან მაგრად განვითარდა ამ წლებში და ეს ყველაფერი კიტიაშვილი, შემეშალა გვარი, როდესაც ეს ყველაფერი იყო ძალიან დიდი ნაწილი ამის იყო პროფესიული უნარების სააგენტოს დამსახურება, რომელსაც ადამიანი მართავდა და 5 მარტს პირდაპირ კი არ განაცხადა რომ გაუშვეს, მაგრამ იყო ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ყველას გვაქვს ტელეფონი, რომ ყველას შეგვიძლია, როდესაც გვემუქრებთ, მუქარ არ არის კანონიერი. მუქარა იმის მოთხოვნა, რომ არასამუშაო დრო, საჯარო მოხელემან, მასწავლებელ პროფესორს საერთოდ არ ეხება ეს არასამუშაო დრო, ხო? გამოხ ან ადმინისტრაციის მანდრაკე თანამშრომელმა არ გამოხატოს პოლიტიკური მოსაზრება, ამის მოთხოვნა ეს არის არაკანონიერი და არაკანონიერი რაღაცები უნდა ჩავიწეროთ და გავავრცელოთ. შეიძლება ეს სასამართლომ არ მიიღოს, მაგრამ ხალხმა უნდა იცოდეს. ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ხელში რამხელა ინსტრუმენტი გვაქვს ტელეფონის სახით და როგორ შეიძლება ამით ვებრძოლოთ უკანონობას.
ხო, მუქარაზე ბრძანე გოტა და მე ვიტყვი მე.
არა, პრინციპში არა.
მუქარაზე მინდა ვთქვა, აგერ პირდაპირ ეთერშიც ერთ-ერთი ერთ-ერთი მსმენელი,
რომელიც
ხო, არა, კონკრეტულად იმუქრება, უბრალოდ სხვა რამის თქმა მინდა. და სულა მეთერიდან ყველა რუბრიკაში სადაც კი იქნება ამის ამოიჭრება ეს საკითხი. ამის ახსნას ვცდილობ.
და როცა ვთქვათ ადამიანი ასე გამოხატავს ან ასეთ რაღაცას ამობს, ან იმუქრება, ან მონაწილეობს იმაში, ეს რეკვეები რაც არის ხომ, ვიცით, და დახვედრები, ასევე პოსტერები, სიძულვილის შემცველი გამოკრა და ასე შემდეგ. გასაგებია ის, მინიმუმ ის გასაგებია, რომ არ ესმით ამ ადამიანებს რამდენად დამაზიანებელი და საშიშია ეს. და მეორე კიდევ რაც ჰგონიათ მცდარად, ხა როცა ადამიანი ესეთ რამეს ამბობს, რომ თქვათ აი ესა და ეს გელოდებათ და ნახავთ თქვენს მოკლედ ასე და ისე რა იქნება, ერთი რამ მგონი მაინც უფრო ყველაზე მარტივი გასაგები უნდა იყოს. მე კონკრეტულად თქვა ჩემზე ვიტყვი, მე რაც რაბედიც უნდა მეწიოს, ავი თუ კარგი თქვა, ავი ბედი რომ მეწიოს, საერთოდ რომ აღარ ვიყო ეთერში და საერთოდ რომ აღარ ვიყო ამ ქვეყანაზე, თქვენი პრობლემები ამით არ გადაიჭრება მინიმუმ. და მეცაც ვიტყვი, ძალადობის შედეგად ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში ვითარება იქნება უარესი. უარესი ვითარება ქვეყანაში ნიშნავს, რომ ის იქნება უარესი ყველასთვის. სხვადასხვა წილად, ძალიან ცირე ჯგუფმა ადამიანების შეიძლება რამით ისარგებლოს და ისიც ვერ იქნება უკეთესად, აი ის ვთქვათ ყველაზე კარგ მდგომარეობაში რომ ჰგონია თავი იმ ადამიანებს. ეს არის ძალიან თითქოს მარტივად გასაგები, მაგრამ მესმის რომ ყველა ადამიანი რაღაც ემოციებით არის, რაღაცით არის გაღიზიანებული და არის ეს სურვილი მაინც რომ და რაღაც მიზეზი მოძებნო, და ეს მიზეზი იყოს ვიღაც. თქვათ ამ შემთხვევაში რახან ეს მსმენელი გწერს, მე თქვათ რაღაც შეურაცხყოფა მომაყენო ჩემს სტუმარს თუ ჩემს თანაწამყვანს და ასე შემდეგ. ამით არ წყდება პრობლემები. ძალადობით არ წყდება პრობლემები და არ უმჯობესდება ვითარება ქვეყანაში და ცხოვრება და პერსპექტივა ამა თუ იმ ქვეყნის და არც საქართველოსი. ასეთი რამ არ მომხდარა არსად მთელს ისტორიაში და არც ერთ ქვეყანაში. ბოდიში.
მე არ მჯერა რომ ეს ესეთი აი იგივე რეკვები თუ დახვედრები თუ მითუმეტესას მასში წერა რომ ეს არის ორგანული. აი ძალიან ცოტა ამ ადამიანებისგან მართლა შინაგანად განპირობებული, იმიტომ რომ ეს აქ არანაირი იდეოლოგია არ არსებობს. ერთადერთი, ანუ ეს შეიძლება ყოფილიყო მართალი ბოლშევიკების შემთხვევაში. ანუ ეს ხალხი ყველა არის დავალებული და აი რომ გადახვიდეთ, ძალიან კარგი მას ვაწარმოებდი სტატისტიკას, როცა ეს გვერდი გავაკეთეთ ქართული
განკვეთილი.
საფრთხეშია და აი რომ გადახვიდეთ, ძალიან კარგად ნახავთ როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი და როგორ არის დაკავშირებული ოცნებასთან. ან ეს არის მუნიციპალიტეტში მუშაობს. ანუ ეს არის დავალებული და ეს დავალებული ხო გესმით, არ არის ორგანული, ამიტომ ჩემთვის ესეთი რაღაცები არის ხომ, ჩვენთვის ყველასთვის ხო, ყველამ ვიცინეთ ამ მუხარებზე, გუში ნინო კალანდიას ედორო კართან დახვდა ვიღაცა და ატმებიანი პარკით თვითონ მარტო გააგდო ეს ვიღაცა ახალგაზრდა. ანუ ამათ უკვე ძალა არ აქვთ, არ უნდა გჯეროდეს რომ ესენი ყოვლის შემძლეები არიან. ყველა შემთხვევა დავაფიქსიროთ, ყველა ხმა ჩავიწეროთ, იმიტომ რომ ოქტომბერში ხელისუფლება შეიცვლება და ამ ყველაფერს ჩვენ გამოვიძიებთ, მითუმეტეს რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება გვეხმარება იმაში რომ ხმის ამოცნობაც გაუმჯობესდეს, სახის ამოცნობა უკვე თვალებით შეგვიძლია ამოცნობა.
ხო, 100%-ით ვერ გამოვრიცხავ ორგანული არა ორგანული, თუმცა ისიც მისი არჩევანია თუ თქვათ რაღაც დირექტივას ადამიანს უყურებთ. მე ვლაპარაკობ ახლა ნომერი ვიცი უბრალოდ, არ ვიცი ვინ არის, ცხადია ხომ? ადამიანი ყოველ დღე გვისმენს და გვწერს. და გვწერს მხოლოდ გვიზიარებს სიძულვილს და შეურაცხყოფას და ახლა უკვე მუქარები დაემატა. იმის თქმა მინდა რომ ხო და სულ ახლა ასეთ როგორ ვთქვათ, გულმოდგინეობას არ მგონია სთხოვდნენ. თუ და ამიტომ მჯერა რაღაცნაირად ამ კონკრეტულ
ეს არის მისი სამსახური.
ხო, ესეც ხომ მისი არჩევანია და აი აქაც შემიძლია არ გიპასუხებთ იგივე აგრესით არავითარ შემთხვევაში. უნდა
დავასრულოთ.
ეს ჩვენი გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა. და ვიცი რა ფასი თქვენი აქ ყოფნის. მითუმეტეს იმ მესმის თქვენ ართულით აქ ყოფნას უფრო ძვირფასად თulit და ძვირად თulit აქ გატარებულ დროს ძვირფასად. და უფრო მეტად მნიშვნელოვნად ვიდრე შტატებში იქნებოდით და რომ გეკეთებინათ თქვენი კონკრეტულად რაც გეხებათ პროფესიულად ის საქმე.
და აქედანაც ვაკეთებ
დიდი მადლობა ხო ну ინტენსივობა რაღაც ხო სხვა იქნებოდა და განწყობაც მესმის ეს რომ არ იყოს ეს ფონი და დიდი მადლობა ნანადი ხამინჯიას
მადლობა თქვენ
დროებით და დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი გახლავ თანაწამყვანი ამ რუბრიკის მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ბოდიში დღევანდელი გადაცემის ცოტათი გაუმართაობისთვის ტექნიკურად ჩანაწერი დაიდება სრულად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და ასევე ჩვენს პლატფორმებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მადლობაც მოგწერა ერთმა მსმენელმა და კინაღამ დამავით ამასაც ეთქვი საუკეთესოები ხართო გამხნევებაც ხო კარგია და დადებითი ემოციები. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ, დიდი მადლობა ყველას.